วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐนะครับวันนี้ศุกร์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ปูตินปิดการประชุมกลุ่ม BRICS หวังขยายอิทธิพลรัสเซียบนเวทีโลกอินโดนีเซียขับไล่เรือจีนป่วนการสำรวจพลังงานในทะเลจีนใต้ขณะที่อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงทำเนียบขาวกล่าวหาทรัมป์เคยอวยในพลของฮิตเลอร์และก็ติดการเลือกตั้งสหรัฐนะครับเสียงผู้สนับสนุนกับความหวังที่ฝากไว้กับโดนัลด์ทรัมป์เราไปเก็บข่าวจากรัฐเพนซิลเวเนียมานะครับและพบหลักฐานใหม่ที่ยืนยันว่าจีนรัสเซียและอิหร่านนั้นพุ่งเป้าแทรกแซงการเลือกตั้งอเมริกันปิดท้ายรายการวันนี้ครับภาษาพื้นเมืองที่ช่วยสหรัฐชนะสงครามโลกกำลังจะกลายเป็นตำนานที่ไร้ลมหายใจทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับจะเริ่มด้วยการประชุมเวทีโลกที่เพิ่งจบลงนะครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้ปิดการประชุมสุดยอดของกลุ่ม BRICS ของประเทศกำลังพัฒนาในวันพฤหัสบดีนะครับแล้วก็ชื่นชมบทบาทของกลุ่มในการคานอำนาจสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นวิธีการที่ผิดตามแบบแผนของโลกตะวันตกครับการประชุมเป็นเวลา3วันครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองคาซานของรัสเซียโดยมีผู้นำและผู้แทนจากทั้งหมด36ประเทศเข้าร่วมนะครับขณะเดียวกันสื่อรัสเซียสะท้อนว่าการประชุมของกลุ่ม BRICS นี้ทำให้เห็นถึงความพยายามของสหรัฐเป็นแกนนำที่ไม่ประสบความสำเร็จในการโดดเดี่ยวรัสเซียหลังจากที่กองทัพรัสเซียนั้นบุกยูเครนนะครับที่การประชุมของ BRICS เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโตนิโอกูเตเรสก็เดินทางไปรัสเซียถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีที่เขาเดินทางไปรัสเซียนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาไม่พอใจจากยูเครนนะครับกูเตเรสเรียกร้องให้เกิดสันติภาพที่ยุติธรรมในยูเครนโดยต้องเป็นไปตามมติของสหประชาชาติและเรียกร้องให้มีการหยุดยิงโดยทันทีในกาซาเลบานอนและซูดานที่งานแถลงข่าวเย็นวันพฤหัสบดีปูตินถูกถามถึงความตั้งใจให้สงครามในยูเครนหยุดลงของโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังแข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับประธานาธิบดีรัสเซียบอกว่าสิ่งที่มิสเตอร์ทรัมป์พูดนั้นไม่เกิดขึ้นไม่นานนี้ซึ่งผมได้รับรู้ก็คือว่าเขาพูดถึงความต้องการที่จะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อที่จะยุติความขัดแย้งในยูเครนสำหรับผมดูเหมือนว่าเขาพูดออกมาอย่างจริงใจปูตินบอกด้วยนะครับว่าเรายินดีที่จะได้ยินถ้อยแถลงแบบนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคำพูดของใครก็ตามนะครับการประชุมของ BRICS นั้นครอบคลุมความร่วมมือทางการเงินที่ลึกซึ้งของกลุ่มซึ่งรวมถึงการพัฒนาทางเลือกสำหรับการโอนเงินข้ามประเทศนอกเหนือจากระบบที่โลกตะวันตกมีบทบาทนำอยู่นะครับสำหรับความพยายามที่จะขยายจำนวนสมาชิก BRICS เดิมทีนั้นกลุ่มนี้ประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้จากนั้นก็ได้เพิ่มประเทศสมาชิกอีกคืออิหร่านอียิปต์เอธิโอเปียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็มีหลายประเทศที่ยื่นไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วได้แก่ตุรกีอัสเบจานและมาเลเซียส่วนไทยนั้นแสดงความสนใจอยากเข้าร่วมเช่นกันนะครับรัฐบาลเครมลินกล่าวถึงการประชุมสุดยอดครั้งนี้ว่าเป็นการประชุมด้านการต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่จัดโดยรัสเซียในช่วงหนึ่งของการประชุมบนเวที BRICS Plus ที่ประกอบด้วยประเทศที่พิจารณาเข้าเป็นสมาชิกปูตินกล่าวหาโลกตะวันตกว่าพยายามสกัดการขยายอิทธิพลของประเทศกลุ่ม Global South ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนาด้วยมาตรการลงโทษโดยพละการและผิดกฎหมายนะครับเขายังได้ตำหนิโลกตะวันตกเกี่ยวกับมาตรการปกป้องตลาดบิดเบือนค่าเงินและตลาดหุ้นรวมทั้งการใช้นโยบายต่างประเทศที่ปูตินบอกว่าเสแสร้งส่งเสริมประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเขากล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความขัดแย้งใหม่ๆแล้วก็ความขัดแย้งเดิมก็มีความตึงเครียดมากขึ้นด้วยนะครับในแถลงการร่วมเมื่อวานนี้ประเทศกลุ่ม BRICS แสดงความกังวลนะครับต่อผลกระทบที่สร้างความสั่นคลอนจากมาตรการบีบบังคับฝ่ายเดียวอย่างผิดกฎหมาย และย้ำถึงความต้องการที่จะทำให้เกิดการร่วมมือทางการเงินมากขึ้นในระหว่างประเทศของกลุ่มนี้นะครับที่การประชุมครั้งนี้ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงย้ำถึงความสำคัญของ BRICS ในการสร้างความมั่นคงให้กับโลกเขาระบุว่าจีนและบราซิลนั้นได้เริ่มแผนสันติภาพแล้วก็ยื่นเพื่อให้เกิดสันติภาพในยูเครนทั้งเร่งเร้าให้เกิดแรงสนับสนุนจากประเทศต่างๆต่อแนวทางดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับยูเครนก็ได้ปฏิเสธแผนสันติภาพข้างต้นของจีนและบราซิลไปแล้วครับคุณยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปมาดูเรื่องราวที่ทะเลจีนใต้กันบ้างนะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลของอินโดนีเซียเปิดเผยวันพฤหัสบดีว่าได้ขับไล่เรือยามฝั่งจีนที่เข้ามาป่วนการสำรวจพลังงานในน่านน้ำอินโดนีเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้ถึง2ครั้งในสัปดาห์นี้ครับอินโดนีเซียเผยว่าตรวจพบเรือยามฝั่งจีนเข้ามาในเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือว่า EEC หลายครั้งก่อนหน้านี้โดยเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตปฏิญาณตนรับตำแหน่งได้ไม่กี่วันจีนกล่าวอ้างอธิปไตยเหนือพื้นที่น่านน้ำเกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ครับโดยอ้างถึงเส้นประ9จุดบนแผนที่ของตัวเองซึ่งกินเข้าไปถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะของมาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนามทางนี้ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรณกรุงเฮกตัดสินเมื่อปี2016ว่าคำกล่าวอ้างอธิปไตยของจีนนั้นไม่มีมูลในทางกฎหมายระหว่างประเทศแต่กรุงปักกิ่งก็ไม่ยอมรับคำตัดสินนี้ครับในส่วนของการเผชิญหน้าครั้งล่าสุดนี้อินโดนีเซียระบุว่าเกิดขึ้นใกล้กับเกาะนาตูน่าซึ่งอยู่ห่างจากเกาะไหหนานของจีนราว 1,500 กิโลเมตรหน่วยงานบากัมล่าซึ่งรับผิดชอบความมั่นคงทางทะเลของอินโดนีเซียระบุในแถลงการที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ว่าในเหตุการณ์นี้เรือจีนยืนยันว่ากำลังแล่นอยู่ในพื้นที่ในอำนาจปกครองของกรุงปักกิ่งและในวันพฤหัสบดีหน่วยบาคัมล่าก็ออกมากล่าวว่าเรือของจีนนั้นวนกลับมาอีกครั้งแต่ถูกสกัดไว้และถูกขับออกไปโดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าเรือลำดังกล่าวนั้นมาทำอะไรและในวันเดียวกันครับหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุในการแถลงข่าวว่าเรือยามฝั่งของจีนทำการลาดตระเวนตามปกติในน่านน้ำที่เป็นของจีนและกล่าวว่าจีนพร้อมที่จะยกระดับการสื่อสารและการปรึกษาหารือกับอินโดนีเซียผ่านช่องทางการทูตและดูแลจัดการปัญหาทางทะเลของสองประเทศอย่างเหมาะสมทางนี้จีนยืนยันคำกล่าวอ้างอธิปไตยด้วยการส่งเรือยามฝั่งมาแล่นทั่วทะเลจีนใต้เสมอมาและบางครั้งเรือเหล่านี้ก็ถูกประเทศเพื่อนบ้านต่างๆกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมรุกรานและพยายามก่อกวนกิจกรรมด้านการประมงและธุรกิจพลังงานโดยในปี2021เรือของอินโดนีเซียและจีนแล่นไล่หลังกันเป็นเวลาหลายเดือนใกล้ๆกับฐานขุดเจาะน้ำมันที่กำลังสำรวจตรวจสอบบ่อน้ำมันในทะเลนาตูน่าโดยในเวลานั้นจีนร้องขอให้อินโดนีเซียหยุดเจาะน้ำมันในพื้นที่ที่อ้างว่าเป็นอาณาเขตของตนเองครับ
ครับและข้ามมาที่ตะวันออกกลางผู้ชมแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนั้นพบกับชิคทามินบินฮามาดอัลทานีผู้ปกครองกาตาร์ในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนตะวันออกกลางของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐครั้งล่าสุดเพื่อหาทางยุติความขัดแย้งในฉนวนกาซาและเลบานอนนะครับบลิงเคนได้พบหารือกับโมฮัมเหม็ดอัลทานีรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์ด้วยก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ชาติอาหรับอื่นๆในวันศุกร์นะครับก่อนหน้านี้บลิงเคนเยือนอิสราเอลแล้วก็ซาอุดิอาระเบียมีการหารือถึงความสำคัญของการหยุดการสู้รบในกาซาและหาทางปล่อยตัวประกันที่ยังอยู่ในมือของกลุ่มฮามาสโดยเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสหรัฐยังพยายามหาหนทางยุติความขัดแย้งด้วยการมุ่งเน้นการหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องความมั่นคงการปกครองแล้วก็การฟื้นฟูกาซานะครับและขณะที่1ในวาระหารือของบลิงเคนระหว่างการเยือนตะวันออกกลางในสัปดาห์นี้คือการเพิ่มการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในปาเลสไตน์ในฉนวนกาซารัฐบาลฝรั่งเศสก็เป็นเจ้าภาพในการเปิดประชุมนานาชาติวันพฤหัสที่ปารีสเพื่อระดมทุนสำหรับความช่วยเหลือต่อผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามในเลบานอนนะครับฝรั่งเศสนั้นประกาศมอบความช่วยเหลือมูลค่า108ล้านดอลลาร์เพื่อการนี้ขณะที่เยอรมนีกล่าวว่าจะสนับสนุนงบช่วยเหลือ103ล้านดอลลาร์ให้กับเลบานอนนะครับสำหรับอัปเดตสถานการณ์การสู้รบนะครับกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าได้ทำการโจมตีทางอากาศรอบใหม่นะครับใส่แหล่งผลิตอาวุธของเฮซบอลลาห์ในพื้นที่ด้านใต้ชานกรุงเบรุต ส่วนกองกำลังของเลบานอนรายงานว่าทหาร3นายถูกสังหารเสียชีวิตในการโจมตีของอิสราเอลขณะเดียวกันทีมแพทย์ในกาซาก็กล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลเข้าใส่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ถูกใช้เป็นที่หลบภัยในเขตนูเซรัตส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนและที่ซีเรียนะครับกระทรวงกลาโหมก็เปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าการโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลเข้าใส่กรุงดามัสกัสสังหารทหารอย่างน้อย1คนและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7คนนะครับที่ผ่านมาอิสราเอลมักไม่ค่อยให้ความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีเป้าหมายในซีเรียแต่เคยยิงถล่มเป้าหมายที่ระบุว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับอิหร่านในประเทศนี้หลายครั้งครับ
ครับกลับมาที่การเมืองอเมริกากันบ้างนะครับอีกไม่เกิน2สัปดาห
์
เท่านั้นนะครับคุณณัฐพลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่5นะครับแล้วก็สถานการณ์ที่งวดเข้ามาก็มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างครับในวันนี้มีรายงานเรื่องอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวที่เคยร่วมงานกับโดนัลด์ทรัมป์ยาวนานที่สุดในตำแหน่งดังกล่าวออกมาบอกว่าอดีตประธานาธิบดีรายนี้เคยพูดถึงหัวหน้าพรรคนาซีเยอรมันอดอล์ฟฮิตเลอร์ในเชิงนิยมชมชอบครับสำนักข่าวเดอะนิวยอร์กไทมส์และเดอะแอตแลนติกเผยแพร่บทสัมภาษณ์เมื่อวันอังคารครับว่าด้วยคำเตือนจากจอห์นเคลลี่อดีตนายพลนาวิกโยธินผู้เคยทำงานกับทรัมป์ในทำเนียบขาวเมื่อปี2017ถึง2019ครับการวิจารณ์ทรัมป์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของเคลลี่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยกล่าวหาว่าทรัมป์พูดถึงทหารที่ตายในการรบว่าเป็นพวกขี้แพ้อันนี้ในประโยคเครื่องหมายคำพูดนะครับโดยการเปิดเผยจากเคลลี่ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การหาเสียงเลือกตั้งเข้าสู่2สัปดาห์สุดท้ายซึ่งทรัมป์ประกาศว่าจะเพิ่มการใช้งานทหารในกิจการภายในประเทศรวมถึงจัดการกับชาวอเมริกันที่เขาระบุว่าเป็นศัตรูจากภายในด้วยกำลังหากกลับเข้าสู่ทำเนียบขาวได้โดยในการสัมภาษณ์กับ The New York Times อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงทำเนียบขาวรายนี้กล่าวว่าทรัมป์ให้ความเห็นมากกว่า1ครั้งว่าคุณรู้ไหมฮิตเลอร์ก็ทำบางเรื่องได้ดีเหมือนกันซึ่งเคลลี่มักตัดบทสนทนาด้วยการพูดว่าไม่มีอะไรที่ฮิตเลอร์ทำที่คุณสามารถบอกได้ว่าดีแต่ทรัมป์ก็จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอีกในบางวาระบางโอกาสส่วนในบทสัมภาษณ์กับเดอะแอตแลนติกเคลลี่เล่าถึงตอนที่ทรัมป์บอกว่าต้องการนายพลแบบของเยอรมันโดยเคลลี่ก็ถามกลับว่าหมายถึงนายพลแบบของบิสมาร์กหรือออโต้ฟานบิสมาร์กที่มีบทบาทในการรวมชาติเยอรมันใช่หรือไม่แล้วก็พูดต่อว่าคุณไม่ได้หมายความว่านายพลแบบของฮิตเลอร์ใช่ไหมซึ่งทรัมป์ก็ตอบเคลลี่กลับมาว่าใช่ใช่นายพลแบบของฮิตเลอร์โดยในวันเดียวกันกับที่บทสัมภาษณ์เผยแพร่สตีเฟนเชิงโฆษกทีมหาเสียงของทรัมป์ปฏิเสธคำพูดของเคลลี่โดยกล่าวว่าอดีตเจ้าหน้าที่รายนี้ทำให้ตัวเองเป็นตัวตลกด้วยเรื่องที่เขาปั้นแต่งเองที่พิสูจน์แล้วว่าไม่จริงทรัมป์และคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสมีความนิยมตามผลโพลสูสีกันในรัฐสมรภูมิครับและทั้งสองก็ใช้ช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงตระเวนเดินสายเรียกคะแนนจากประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครโดยทางทีมหาเสียงของแฮร์ริสทุ่มเทเวลาไปกับการเจาะกลุ่มฐานเสียงอิสระและพยายามเปลี่ยนใจผู้เคยโหวตให้ทรัมป์ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วโดยใช้คำพูดของเคลลี่รวมถึงนักการเมืองเดโมแครตที่มีชื่อเสียงยาวนานอย่างลิสเชนีที่สนับสนุนให้ผู้หญิงรีพับลิกันลงคะแนนเสียงให้กับแฮร์ริสมาเป็นเหตุผลใช้จูงใจครับทั้งนี้ก่อนขึ้นเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเคลลี่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิและเคยดูแลแผนงานสร้างกำแพงที่ชายแดนสหรัฐเม็กซิโกนอกจากนั้นยังรับผิดชอบนโยบายปราบปรามคนเข้าเมืองของทรัมป์ที่นำไปสู่การพรากเด็กจากครอบครัวหลายพันคนครับทางนี้นอกจากเคลลี่ที่ออกมาพูดถึงทรัมป์ในทางลบแล้วนะครับยังมีอดีตประธานคณะเสนาธิการร่วมในสมัยรัฐบาลทรัมป์อย่างพลเอกมาร์คเอมิลลี่ที่ระบุในหนังสือที่ชื่อว่า War ของบ๊อบวูดเวิร์ดครับว่าทรัมป์เป็นฟาสซิสต์แบบถึงแก่นและเป็นคนที่อันตรายที่สุดในประเทศหลังจากนั้นพลเอกจิมแมทิสที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐบาลของทรัมป์ก็ออกมาเห็นด้วยกับสิ่งที่มิลลี่กล่าวในหนังสือเล่มดังกล่าวทั้งนี้ครับหนังสือ War ที่วางจำหน่ายเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้รับคำวิจารณ์จากทีมงานของทรัมป์ว่าเป็นขยะและเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเองครับทั้งนี้หนังสือเล่มนี้ก็ยังพูดถึงส่วนการทำงานที่ผิดพลาดของประธานาธิบดีโจไบเดนและวิจารณ์แฮร์ริสด้วยเช่นกันครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทีมหาเสียงของทรัมป์ครับสตีเฟนเชิงกล่าวกับสื่อ AFP เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นงานเขียนของคนฟั่นเฟือนเสียสติครับคุณรัตพล
ครับคุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับแน่นอนครับว่าศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นใกล้เข้ามาทุกทีและสามารถติดตามข่าวสารหลากหลายมุมมองและครบเครื่องได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับตอนนี้ก็มาดูไลฟ์สตรีมของเราได้ทาง Facebook และ YouTube รวมทั้งข่าวสารอื่นก็ยังมีทาง IG X และ Spotify VOA Thai ครับครับคุณเยี่ยมยุทธคุณไปโลดแล่นนะฮะที่เมืองเลโทรปซึ่งเป็นที่หาเสียงของทรัมป์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับแฟนๆของทรัมป์ผู้สนับสนุนทรัมป์แล้วก็พรรครีพับลิกันที่นั่นนำรายงานชิ้นนี้มาเสนอนะครับเป็นรายงานในช่วงวันเสาร์ใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วก็นำมาถ่ายทอดในวันนี้จากเมืองเลโทรปรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐสมรภูมิสำคัญและน่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับคืนวันเลือกตั้ง5พฤศจิกายนนี้ครับ
Now we are going to win Pennsylvania. We are going to defeat Kamala Harris, and we are going to make America great again.
ผู้สนับสนุนราว 1-2,000 คนพากันส่งเสียงเชียร์เมื่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศสโลแกนหาเสียงที่เมืองเลโทรปรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อ19ตุลาคมที่ผ่านมาว่าตนจะชนะการเลือกตั้งและจะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งให้ได้
Welcome back to the show, Trump Force One.
ในช่วงเวลาที่เหลือราว2สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐผู้สมัครจากพรรคริพับลิกันอย่างทรัมป์และคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสต่างเดินสายเรียกคะแนนเสียงในรัฐสมรภูมิ7รัฐอย่างต่อเนื่อง
After living through this nightmare of inflation invasion and humiliation you know
ทรัมป์ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการหาเสียงโดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนเช่นเศรษฐกิจเงินเฟ้อปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและสงครามที่กำลังเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังได้เสนอภาพสงครามที่จะเกิดขึ้นในอีก4ปีข้างหน้าหากตนได้กลับเข้าไปในทำเนียบขาว
With 4 more years of Kamala Harris Pennsylvania will be an economic wasteland that's going to happen and I'll tell you with me you're going to make more money than they've ever made before
I just trust him that he's going to save America
Penny Sukerสนับสนุนทรัมป์มาตั้งแต่การลงเลือกตั้งครั้งแรกของเขาชาวเพนซิลเวเนียผู้นี้เชื่อมั่นว่าทรัมป์จะช่วยกอบกู้อเมริกาได้และจะทำได้ดีกว่ารัฐบาลของไบเดนที่เธอมองว่าไปทำลายสิ่งดีๆที่ทรัมป์เคยทำเอาไว
้ One strengthen the border we need to have an independent country like every other country in the world
เธอเชื่อว่าทรัมป์จะสร้างชายแดนที่แข็งแกร่งชาวอเมริกันจำเป็นจะต้องมีประเทศที่เป็นอิสระหากมีการกวดขันชายแดนก็อาจจะแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ที่กำลังเกิดขึ้นด้วยและสหรัฐเดินไปในทิศทางใดโลกก็ไปในทางนั้นอเล็กซานเดรียไวส์วัย18ปีกล่าวว่าสภาพเศรษฐกิจในช่วง4ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลไบเดนทำให้เธอกังวลเรื่องอนาคต
I think the biggest thing is being a young person in the world today, like wanting to buy a house, get married, have kids with the economy the way it is, and if he doesn't get in, it won't be really possible for us.
Weiss กล่าวว่าเธอคิดว่าเรื่องใหญ่ที่สุดของการเป็นคนหนุ่มสาวในยุคนี้คือการอยากซื้อบ้านแต่งงานมีลูกแต่หากเศรษฐกิจยังเป็นเช่นนี้และหากทรัมป์ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีความต้องการเหล่านี้ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้
We need a president who's going to protect our jobs, protect our families, and put America first.
บนเวทีหาเสียงที่จัดขึ้นที่สนามบินอาร์โนพาวเมอร์กลุ่มสหภาพท้องถิ่นแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กกล้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญในรัฐเพนซิลเวเนียยังรับรองเห็นชอบให้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีอีกด้วยแอนดรูว์ไอเคอร์เป็นคนงานโรงงานเหล็กกล้าอีกคนนึงที่ฝากความหวังเอาไว้กับทรัมป์ครับ
I would like them to ease up on our emissions. When you have China, when you have India, those kinds of places, they're not playing game, playing ball with us. So
เขาบอกกับ VOA ไทยว่าอยากให้ทรัมป์ช่วยผ่อนปรนข้อบังคับที่กำหนดให้โรงงานผลิตเหล็กกล้าต้องควบคุมการส่งออกมลภาวะเพื่อให้อุตสาหกรรมเก่าแก่ของเพนซิลเวเนียนั้นสามารถแข่งขันกับผู้เล่นในตลาดโลกอย่างจีนและอินเดียได้แม้ผู้ร่วมงานจำนวนมากจะเป็นคนขาวแต่ก็มีผู้ที่มีเชื้อสายเอเชียมาร่วมด้วยเช่นกัน
Trump has a very good immigration policy. Trump protects immigrants, but Trump protects legal immigration, not illegals.
นายหลิวชาวอเมริกันที่อพยพมาจากจีนเมื่อ30ปีก่อน ชื่นชมนโยบายคนเข้าเมืองของทรัมป์โดยเขาบอกว่าทรัมป์ต่อต้านคนลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแต่เขาเชื่อด้วยว่าทรัมป์นั้นไม่ได้ต่อต้านผู้อพยพทั้งหมดอย่างที่หลายคนเข้าใจ
Israel everything he said to Israel was exactly the opposite
ด้านเจมูนมองว่าช่วงเวลาที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีไม่มีการโจมตีอิสราเอลหรือยูเครนเพราะทรัมป์เป็นผู้นำที่เข้มแข็งอเมริกาเองก็มีความเป็นเอกภาพ
It's peace through strength, right? If we appear weak, like we are doing under this administration, right?
เขายังกล่าวด้วยว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้มแข็งหากอเมริกาดูอ่อนแอเหมือนรัฐบาลของไบเดนก็จะไม่มีทางเกิดสันติภาพขึ้นได้ส่วนในเมืองเอรีที่ห่างไปจากเลโทรประมาณเกือบ3ชั่วโมงทัศนีพันธ์คิงส์เจ้าของร้านอาหารไทยบอกว่าเธอจะลงคะแนนเสียงให้กับทรัมป์ถึงแม้คนไทยบางคนอาจจะมองว่าทรัมป์นั้นเป็นคนก้าวร้าวก็ตาม
ทรัมป์น่าจะก็เป็นนักธุรกิจเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไง
Together we will fight 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 we will vote 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 and we will win 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 like we have never won before
ในบรรดารัฐสมรภูมิที่โดนัลด์ทรัมป์และคามาลาแฮร์ริสกำลังขับเคี่ยวหาเสียงกันเพนซิลเวเนียมีจำนวนผู้แทนเลือกตั้งหรือ Electoral College มากที่สุดและเป็นที่น่าจับตามองว่าผลนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรเสียงของประชาชนจากหลากหลายปุ่มหลังทางเศรษฐกิจเชื้อชาติและสังคมถูกสะท้อนออกมาในงานหาเสียงของพรรครีพับลิกันเมื่อค่ำคืนวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาในเมืองเลโทรปครับบนฐานความเชื่อมั่นที่ว่าข้อเสนอของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือทางออกของปัญหาที่สหรัฐกำลังเผชิญอยู่และเจตนารมณ์ทางการเมืองในรัฐสมรภูมิแห่งนี้ที่จะแปรไปเป็นคะแนนเสียงในคูหาเลือกตั้งจะมีนัยยะสำคัญและมากเพียงพอในการส่งทรัมป์กลับเข้าสู่ทำเนียบขาวเป็นสมัยที่2ได้หรือไม่คงเป็นคำถามที่เราจะได้รับคำตอบกันภายในไม่ช้านี้ครับเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากเมืองเลโทรปรัฐเพนซิลเวเนียครับ
ครับการไปทำข่าวที่รัฐเพนซิลเวเนียของคุณเยี่ยมยุทธนะครับก็ตอกย้ำนะว่ารัฐนี้เนี่ยจะเป็นรัฐที่ขึ้นวันเลือกตั้งเราก็จะทำข่าวจากรัฐนี้แล้วก็มีผู้สื่อข่าวพิเศษรายงานนะครับติดตามนะครับการเลือกตั้งสหรัฐได้ที่ VOA ไทยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ VOA ไทยแล้วก็เราได้รับรายงานมาเรื่อยๆจากหน่วยงานอเมริกันก็คือเรื่องของการแทรกแซงนะครับจากประเทศที่เป็นประเทศปรปักษ์ของสหรัฐหรือประเทศคู่แข่งของสหรัฐทั้งจีนรัสเซียแล้วก็อิหร่านนะครับก็มีรายงานล่าสุดออกมานะครับเป็นเรื่องราวที่ให้ข้อมูลจากรายงานเชิงลึกของบริษัท Microsoft แล้วก็บริษัท Recorded Future นะครับว่า3ประเทศที่ถูกกล่าวหามาเนี่ยรัสเซียจีนอิหร่านพยายามที่จะแทรกซึมแล้วก็ส่งมีปฏิบัติการที่จะส่งผลถึงความคิดความอ่านมุมมองของคนอเมริกันอย่างไรบ้างนะครับรวมทั้งปฏิกิริยาตอบโต้ของทางฝ่ายจีนในเรื่องนี้ก็เรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะนะครับคิดว่าน่าจะอาจจะเก็บไว้สำหรับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA แต่ว่าใครที่อยากจะอ่านรายละเอียดนะครับไปที่ได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับเอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐกันวันนี้ดีกว่านะครับดัชนีสำคัญสำคัญมีทั้งอยู่ในแดนบวกและแดนลบครับคุณผู้ฟังดาวโจนส์นั้นติดลบ 140.59 นะครับมาอยู่ที่ 42,374.36 S&P เพิ่มขึ้น 12.44 ปิดที่ 5,809.86 Nasdaq เพิ่มขึ้น 138.83อยู่ที่ 18,415.49 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.71% นะฮะมาอยู่ที่ 2,748.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก68สตางค์นะครับข่าวต่อมาก็เป็นแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นหลังจากที่พบการติดเชื้ออีโคไลแล้วก็เชื่อมโยงถึงแฮมเบอร์เกอร์ของบริษัทแมคโดนัลด์นะครับล่าสุดนะครับฟาสต์ฟู้ดอีกรายหนึ่งนะครับภายใต้เครือยัมแบรนด์ที่มีแบรนด์ในเครือคือ Taco Bell Pizza Hut แล้วก็ KFC นะครับบอกว่าจะงดเสิร์ฟหัวหอมสดในเมนูอาหารต่างๆในสหรัฐโดยคำแถลงนี้ออกมาในวันพฤหัสบดีนะแล้วก็ระบุว่าการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นเพื่อแสดงความรอบคอบเป็นพิเศษ หลังจากเกิดการระบาดของเชื้ออีโคไลที่เชื่อมโยงกับแฮมเบอร์เกอร์ควอเตอร์พาวเดอร์ของเครือแมคโดนัลด์นะครับการระบาดของเชื้อดังกล่าวได้ทำให้มีประชาชนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย1รายแล้วก็ล้มป่วยเกือบ50คนในสหรัฐทางตะวันตกแล้วก็ตอนกลางเขตมิดเวสต์ของประเทศนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็ทางแมคโดนัลด์กำลังตรวจสอบหาสาเหตุของส่วนประกอบอาหารโดยเจาะไปที่ชิ้นเนื้อบดแล้วก็หัวหอมที่หั่นเตรียมไว้ทางแมคโดนัลด์ก็เลยงดเสิร์ฟแฮมเบอร์เกอร์ควอเตอร์พาวเดอร์ใน12รัฐนะครับโดย12รัฐดังกล่าวประกอบด้วยโคโลราโดแคนซัสยูทาห์ไวโอมิงและบางส่วนของไอดาโฮมิสซูรีมอนทานาเนบราสกาเนวาดานิวเม็กซิโกแล้วก็โอคลาโฮมานะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเชื้อที่ทำให้เกิดการระบาดครั้งนี้ชื่ออีโคไล O157H7 ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่ทำให้เกิดการระบาดปี1993ในครั้งนั้นมีเด็กเสียชีวิต4คนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางอาหารกล่าวว่าชิ้นเนื้อเชื้อนี้เนี่ยอาจจะเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาด้านภูมิคุ้มกันครับ
ครับและข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวในสหรัฐครับคุณรัตพลเป็นเรื่องราวของภาษาที่กำลังหายใจรวยรินนะครับผมขอเริ่มอย่างนี้ครับเมื่อ21ตุลาคมปีนี้ครับ AP รายงานว่าจอห์นคินเซลซีเนียร์สมาชิกเผ่านาโวโฮเสียชีวิตในวัย107ปีครับถามว่ามรณกรรมของชายชนเผ่ารายนี้มีความสำคัญยังไงคำตอบก็คือคินเซลและสมาชิกเผ่าอีกหลายร้อยคนนั้นเคยร่วมสงครามโลกครั้งที่2กับสหรัฐครับในฐานะตำแหน่งที่เรียกว่าโค้ชทอล์กเกอร์ที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลและแผนการต่างๆโดยไม่ให้ศัตรูล่วงรู้โดยใช้ภาษาพื้นเมืองที่ไม่มีภาษาเขียนนะครับแล้วก็น้อยคนภายนอกที่จะรู้จักครับสำนักงานข่าวกรองสหรัฐหรือว่า CIA ระบุว่าภาษาพื้นเมืองนี้ถูกนำมาใช้เป็นหลักสื่อสารร่วมกับภาษาอื่นๆอีกจำนวนมากครับและภาษาของชาวนาวาโฮก็มีบทบาทต่อชัยชนะของสหรัฐเหนือสมรภูมิแปซิฟิกและไม่มีใครสามารถแกะรหัสนี้ได้แม้สงครามสิ้นสุดแล้วก็ตามครับการตายของคินเซลผู้เข้าร่วมทำให้ผู้เข้าร่วมสงครามในฐานะโค้ชทอล์กเกอร์ชาวนาวาโฮนั้นยังเหลือมีชีวิตอยู่2คนนะครับและข้อมูลจากยูเนสโกระบุว่าภาษานาวาโฮนั้นยังมีผู้ใช้งานอยู่ราว 120,000 คนแต่ว่าก็ลดน้อยถอยลงทุกทีนะครับเพราะว่าเด็กที่เกิดใหม่ก็จะใช้ภาษานี้น้อยลงนั่นก็คือเรื่องราวของภาษาที่มีส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์และลมหายใจที่กำลังรวยรินนะครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธก็สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ในช่วงเวลาสำคัญที่มีความขัดแย้งโลกด้วยนะครับเอาละครับแล้ววันนี้นะครับเรารายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นั้นต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริฉายาสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
แต่วันนี้น่าสนใจมากในหลากหลายมิติโดยเฉพาะที่คุณเยี่ยมยุทธนำเสนอก่อนหน้านี้คือเรื่องที่นำเสียงจากประชาชนคนเลือกตั้งที่กำลังจะใช้สิทธิ์ในวันที่5พฤศจิกายนที่รัฐเพนซิลเวเนียที่มีเสียงทรัมป์หาเสียงประกอบแล้วก็มีคนจากหลากหลายพื้นหลังทางเศรษฐกิจมาให้ความเห็นจะไปที่รัฐไหนบ้างมีแผนอย่างไรในช่วงก่อนเลือกตั้งบ้างคะคุณรัฐพลคุณเยี่ยมยุทธคะ
ครับในคืนวันเลือกตั้งนะครับก็จะมีผู้สื่อข่าวพิเศษจากเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐสมรภูมิที่ใหญ่ที่สุดนะในเจ็ดรัฐเนี่ยเพนซิลเวเนียมีเสียงอิเล็กโทรโหวตถึง19เสียงแล้วก็จะมีผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณสุภกิจพัทรธยานนท์อยู่ทางแคลิฟอร์เนียนะครับบริเวณเมือง LA ซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดนะฮะนอกราชอาณาจักรไทยส่วนเรานะครับก็อยู่กันที่กรุงวอชิงตันอาจจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะฮะซึ่งก็คือคุณเยี่ยมยุทธนี่แหละถ้าสมมติมีเหตุการณ์ต่างๆในกรุงวอชิงตันเนี่ยก็คงจะออกไปรายงานเพราะว่าคามาลาแฮร์ริสเองในฐานะรองประธานาธิบดีเธอก็มีบ้านประจำตำแหน่งอยู่ในกรุงวอชิงตันนะฮะมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยเชิงสัญลักษณ์ของคนผิวดำก็คือที่เธอจบมาฮาวาร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ก็อยู่ที่กรุงวอชิงตันแล้วก็อยู่ในบทสนทนาว่าจะเป็นหนึ่งในพิกัดที่แฮร์ริสจะอยู่ในคืนวันเลือกตั้งหรือไม่แน่นอนนะครับเราจะมีรายงานสดแล้วก็มีรายงานพิเศษด้วยนะยังไงฝากติดตามรายงานจากวิวเอภาพภาษาไทยคืนวันเลือกตั้ง5พฤศจิกาก็จะเป็นเช้าวันที่6พฤศจิกาที่ประเทศไทยครับ
ใช่ค่ะเอาละค่ะติดตามหลากหลายเข้มข้นเข้าไปทุกทีนะคะ วันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA คุณรัฐพลคุณเยี่ยมยุทธและทีมงานขอบคุณมากวันจันทร์